yampuna kubanga simanyi na bwembi yumya ne mmaliriza. Ababadde abambazi b'amakoti beyambudde emikwano gibabigula. N'abakyala bawooza twekitya nsimbi z'omuwanga okola kyoyagadde. Kati siri mtu mutya misana n'amaloogi kulabira gajjuza luno. Omunyazi afunye remote empya ey'omukwano gy'akozesa n'osavuwala. Kasita gukutambuza serebu n'amakoti gy'ogaleka n'otabala. N'emikwano gitugonza gitya n'otakuba munga omenya ky'olayidde. Nze bukyanga mmenyekana kkooti ekyannaawudde embiguko ekyantabudde. Kyebuuza ekisawo ekyanvudde ne mmalirira. Omukwano gwampe mudde nga bulijjo mugonza n'amaaso ne ngabuka. Nembesonyiwa ne mbaviira neeru n'ekitigi kya munnange runaayide okunsuza engabo. Nageze buku nfudde nze nagenze buku. Omukwano gwanzibye naye amaaso nagenze buku nfudde nze nagenze buku. Omukwano gwanzibye naye amaaso nagenze buku. Okuggyako obuyinza bwa Mukama ebintu bye ndaba mpaawo atalemererwa. Neekabuute zanditaasizza twakizudde nti omukwano guziigula. Ekiralo jja n'okubya mwani anakuloopa nga wonna w'otunuulira nzikiza. Nga n'ebiyenje mwabifuuyidde mpaawo ky'olaba mu nju ne weegazanya. Ne munne yandikugambyeko nsonyi zaafuna ku maaso n'azibiriza. Laba sitaani bwakuwembejja n'otatya kufa nga weekataagako limu. Abasinga mutabaala buswa totulimba. Gwe tunula gy'ovudde ego wali weekeka wamala n'ogonda. Leka kuvuma busiru uyo yeetegekera kuzaalira n'abaana obanga tonnakimanya ali muntegeka bammwe. Simanyi oba ebigambo by'ennyimba byali bikutuuseeko olw'omukwano. Eyoko mikululo okebere tomala nga geegaana ojja kutanga. Kati nze bwe nkunyumiza ebyangu nsasira abadde yeekukulidde mu kajumbe. Omuntu okumwesiganga era ndwawo abawala basomooza nze nkunnumba. N'okuzaala nakweresanga nti abantu kabuuti n'enzigulanga nga ntwaleeka. Naye nga gwe nzitwalira atutte ekyama yalina kyandowooleza ng'akuumira. Ng'era abuuza nnyo bwe mbeereka mbu lwaki simwesiganga ku myezi ena. Nange ne mmugumya nnyo nga nsiisiitira togira olindako luno obamala okwaza. Olulala yadda nakyupa nga jasira olutalo omwana wa ssebo jangonyweko. Kumba asindula embuzo giriisa kamukulu naye temunsekerera manyi ga sitaani bw'atyo. Nga naawe ojjukira ewagenda obukunya nga weemugunyagunya. Nga naawe ojjukira ewagenda obukunya nga weemugunyagunya. Bandowooleza obusiru n'obujinga kambaleke sikigaane. Naye nga gali manyi ga mukwano n'olwenge n'okunsuza obubonero. Kujjukiza we nakomye nga mpomwenge nga maaso gantunuuliza ag'ekisimbo. Ekipoolo akimalamu ng'aleeta ndala senange ne mwesooka nti ebeyinja. Yadda mu maziga ng'awuula birutala ebintu by'okola obw'olimba. Mu mazima nakwagala nkulina ensonga kwanza oba wajja kunzitaba mpobuntu. Lutaroko byambalayo nze ekyangenda nakoye byakokonyo funayo omulala. Ngenda akolima bw'asomba ebintu daki n'enterebuka ntunda omwoyo. Kyenava mwewungulako nkaleke emmanju omukwano gumyumyudde nze nga ntawa. Labayo obwandayiza n'aga Katonda nga mutwala we nakasuula akakasa amazima. Yankuba ne pekisi nikokyazanya bannange runayida. Namujingono kuntemya obutula bwange ebbali wennogerera. N'emikwano egitambuza serebu gyanyiyereka nsigaze ow'okulwayi. N'ekkooti zikwana ku ggwanga gy'otadde nkyakulaba nswagiro. Kati muziyita galimpita wane yafisa omufuna osisira. N'ebiriva mu kiwomerezo olw'amasanyu ng'ekkooti oyambula. Abalala bazisuna busunyi n'emufuukira mbulaga ekyambika. Wabula abakyala n'abaami chimba gamba mwekumu mwingi Chima chimi okujukire nkera ote bisenga tocha yambiwa
Mugenze nyingi Nana ujukira Wagendo buku